Gwnest ti arllwys dy gariad yn o fi.